Вие слушате запис от заседание на Комисията по земеделието и храните, което се проведе на 12 март.
Земеделието и животновътството. Нито земеделските производители са богоизбрани, нито единствено те са тия, с които трябва Министерството да се занимава. Към земеделските производители категорично казвам, че това ръководство на Министерство на земеделието е безкрайно коректно, толерантно и не бива да допускаме така да се говори против ръководството. Аз не мога да посоча един пример на министъра или на неговите заместници, с които той иска да пречи развитието на този отрасъл, който е един основен отрасъл в земеделието, който носи много пари в експортната листа на България. Един отрасъл, към който и аз като заместник-председател на комисията имам своите виждания и препоръки за развитие. Една държава като България има възможност не само да произвежда зърно, но и да го преработва, да има крайни продукти и да продава крайни продукти. Ако с нещо, аз искам да се обърна към вас, господин Вукадинов, като един от шефовете на този бранш. България, ние имаме нужда вие да подадете ръка. Какво имам предвид? Това, че обработвате хиляди декари земя е добре. Това, че изнасяте е добре. Но това правителство, ние сме обещали на хората да разкрием нови работни места. Ние искаме да създадем нова икономика в тая страна. Искаме да върнем част от оная слава на България, която даваше възможност ние да не изнасяме зърно, а да изнасяме цялата гама продукти, които могат да се произвеждат от зърното първо, и второ да използваме това, че вие произвеждате такова голямо количество зърно за развитие на един друг отрасъл – животновътството. И аз тук искам специално да поздравя министъра за това, че той има виждане по този въпрос. За това, че има идеи ние да потърсим от бранша възможност да развива точно и тази част от селското стопанство, животновътството, което вие наистина можете да го правите. И без да губите, можете да го правите. Напротив, ще ни помогнете да развием работни места, българската софра да има вкусни български местни продукти, да имаме преработвателна индустрия. Така че ако някой е длъжен на другите, мисля, че по-голяма част вие сте задължени на България, без да ви изненадва това, защото България е една от малките държави, които има собственици с стотици хиляди декари земя. Не съм против едрите собственици, но ние разчитаме на вас, вие също да помогнете правителството с това, за което преди малко говорих и за което става дума. Така че нека взаимно да си помагаме, да се уважаваме, а не излишно да се упрекваме, защото и министъра не е Бог да реши всичко, което като проблем има в отрасъла като цяло.
Благодаря.
Благодаря, господин министър, колеги. Господин Панчев каза това, което завърши колегата, аз това, което почна. В член 41 алинея 1 в момента не собственици и ползватели на земеделска земя имат вписани 5 годишни ангажименти към фонд земеделие за поддържане на територии в добро земеделско състояние, ако и те не са земеделски производители. Ако това, което вие предлагате, бъде прието да бъдат само земеделски производители, да се добави, какво правим юридически с тези лица, които в момента имат ангажименти 4, 3, 2, 1 години да ползват, да поддържат тази земя, а те не са земеделски. Ние говорим за десетки малки собственици, които обработват, които косат ливади, които изхранват една или две козички, не са земеделски производители, защото не се занимават с административната част. Да, и какво ще правим с това нещо, с тях? А те са в планинските райони, са много. Благодаря.
Благодаря. Други въпроси, коментари?
Може би преди да мина към законопроекта, коментарите, които имам, бих искала да се възползвам от изказването на господин Вълходинов от Съюза на зърнопроизводителите и господин Спас Панчев. И се възползвам от това, че господин министъра и заместник министъра присъстват на това заседание. Не смятам, че така следва да се влиза в тази конфронтация и мисля, че по-скоро нямаше да се стигне до това напрежение, неразбиране. Ако госпожо председател, аз това съм го предлагала и друг път на заседание, точно на Комисията по земеделие и храни, да бъдат представени вижданията на правителството в лицето на Министерството на земеделието и храните за прилагането на общата селскостопанска политика в България през новия програмен период. Тъй като по първи стълб, това, което, на което срока изтече към 1 март, без заявено преразпределително доплащане към 31 юли, по регламент има нови срокове, в които ако една държава реши да се възползва от възможност за доброволни схеми, трябва да го направи. И мисля, че в общ план за започнали вече 7 годишен период, следваше да бъде направена една такава дискусия в присъствието и на бранша и представено виждането как кои схеми трябва да се заявят, с какви бюджети, те са лимитирани и какво е виждането да се разпредели и приложи първия стол. Второ, за програмата за развитие на селските райони. Аз се извинявам, ако се видят стенограмите, сигурно на всяко заседание го казвам. Не може в Комисията по земеделие и храни, уважаеми господин министър, вашия ресор на програмата да не е представена тук. Аз съм изтеглила от интернет там представенията, където са били по медии или по организации, да не е изкоментирана, текат срокове, в които тази програма трябва да се представи. Аз за представената програма не съм чула някакво единодушно одобрение. Използвам случай на присъствието на господин министъра да изкажа моето и на колегите ми от ГЕРБ категорично несъгласие с така представената програма, предложените мерки, в които увеличението на бюджета за консултантски услуги, ако се взема в предвид включително и тематичната подпрограма за малки фермери, идва в абсолютен размер около 150 милиона евро, при условие на намален бюджет по втори стъл. И на такова заседание ние до ден днешен не можахме да се съберем, за да изкажа пред ресорния замминистър категоричното несъгласие да се направи, не стига и че има увеличен бюджет за консултантски услуги, ами да се открие специално нова мярка 16 пак с консултантски бенефициенти. Това, господин министър, е недопустимо и аз ви моля да го проверите и да се направят спешно корекции. На какъв анализ беше дадено индикативното разпределение на бюджета, който увеличи средствата за консултантски, обучителни и всякакви други мерки? При условие, че 7 годишен период програмата се приложи, особено средните земеделски производители се научиха и сами да кандидатстват, за какви обучения продължаваме да говорим. А общото намаление на бюджетите по млад фермер, инвестиционните мерки, които бяха 121, 123, има чувствително намаление. Само маркирам теми, благодаря, че присъствате тук днес и се обръщам към вас, тъй като на всичките междуседмични опити ресорния замминистър да дойде да представи тук програмата. Аз съм изявявала желание да бъдат поканени всички браншови организации, вие го знаете добре. И да видим какво съгласие обществено има по така представената програма. Как аз наистина недоумявам и нова консултантска мярка 16 да се създаде, която изобщо я нямаше в предната програма. При условие на увеличен административен капацитет. Много ви моля да се вземат мерки. Това е полезно и за вас като политически кабинет. Защото не може някой се намислил как ще увеличи консултантските, има 320 милиона евро по-малко и ние увеличаваме бюджета за консултантски услуги. Иначе, използвам случая да изразя разбирането си и на политическата група по отношение на приоритетите за подпомагане на сектор земеделие, по отношение на това, че заявихте преразпределително плащане, такова и нашето становище и подкрепата на малки фермери. проблемите и несъгласието дойде от това, че то бе направено очевидно без обществен дебат за това, кое налага да е точно тези размери и какъв ефект ще се постигне това прилагане. Особено, докато за преразпределителното плащане така яснотата беше малко или е по принцип по-ясна, това, което излезе в публичното пространство последните дни за малките ферми, нали, съжалявам, че го казвам, но то даже не съответства всичките послания на регламентите, които са задължителни за прилагане от страната и не трябва да се дават грешни послания на сектора и на малките фермери, но това е друга тема. Пак казвам, по закона се изказва. Използвам случая на вашето присъствие да ви маркирам основни искания, които поставям всяка седмица, които в крайна сметка ще са от ваша полза и че имам възможността пред политическия кабинет и вас като министър да изразя позицията си по тази програма за развитие на селските райони, която се дебатира на незнайни какви медийни мероприятия всяка седмица, но не в комисията по земеделие и храни. Да продължавам към закона.
Само секунда. Имахме покана от Министерство на земеделието за представяне на програмата, но предвид факта, че гласувахме изборния кодекс, не можехме да проведем заседанието в четвърта, както беше
в
колегиума. Да.
Да.
Тогава имаше инициатива от Министерството за представяне на програмата, но не успяхме. Защото нашия ангажимент беше основно в зала и нямаше как да бъде реализирано, при условие, че целогодишно бяхме заети, а така или иначе сроковете вървят. Но смятам, че има възможност и за дебат, и за корекции на пълна и на базата на това, което ние направим тук с обсъждането с политическото ръководство.
По-рано дебата е по-добре, защото има време за реализация.
Сега по закона ще продаваме.
Не, ако ми разрешите само да отговоря, действително обсъждане няколко пъти тази програма. Последния път и тук са и колегите от медиите, в нашия голям колегиум обсъдихме, поканихме комисията да присъства. Явно сте имали ангажименти, но това не отменя задължението ми. Следващия път, аз мога на следващото заседание да включите точка, ще изпратя заместник министър да я представи отново в този си вид, който до сега е представил. Имам обаче нещо, което струва ми се като неразбиране не от ваша страна, говоря от браншовите организации, тъй като с тях се е обсъждало многократно. И като ни се приеме някакво тяхно предложение, отново казва, че програмата, нали, пак трябва да я обсъждам. Аз разбирам инициативността, упоритостта, но все пак има политическо решение. Има стратегия на държавата, която да гледа в областта на селското стопанство и вие много добре разбирате. Аз ви благодаря, че в много случаи се съгласявате с това, което е не инициатива на правителството, а инициатива на българското земеделие. Така че ще я представим следващия път, ако е това, което искате, ще изпратя господин Гечев да я представи отново. Всяко добронамерено предложение, което е за програмата, ще бъде прието. Аз също съм против консултантските услуги, въпреки че в един момент много от хората, които се възползват от дори и от мерките, агроекология, смея да кажа, мога да кажа и примери тук, който една голяма организация национална се е възползвала и благодарение на тях се източиха много пари миналата година, не целесъобразно, но съм против консултантските услуги и ще ви подкрепя в това да бъде намалена тази мерка, която е за консултантски услуги. Но нека да я предложи колегата да видим онези слаби моменти. Но нека не акцентираме от това, което не е прието от някой. Аз сега разбирам, че господин Вълкадинов е бил против това преразпределение, а той само преди седмица, преди откриването на аграта, каза, че ние подкрепяме всичко това, благодарим ви, готови сме да... Не знам какви са тези хамелеонщини, които съществуват в промяната. Разбирам, когато с мен изразяват едно мнение, когато се отдалечат от действителността. Така че... Но вие подкрепихте тогава, нали, господин Вълкадинов, когато бяхме? Не, но сега ми казах. Но, госпожо Талева, нали сте съгласна следващия път? Добре. Ще е приемено, да. И ще обсъдим с вас. Съгласна ли сте следващия път и госпожо председател?
Да, благодаря.
Да.
Организации, които обичат да се умират около вас или около министра и да ги кажат, Ние нито обичаме да обикаляме, нито обичаме да изказваме собствената си позиция лично. Изказваме позицията на Обществения съвет, който представлява няколко хиляди човека. Никъде по никакъв начин не сме казали, че сме против която и да е схема. Господин Абазов може да го потвърди на тъй нареченото обществено обсъждане по предразпределителните плащания, които бяха публикувани като проектно наредба на скрито място в сайта на Министерството на земеделието и храните. Под наше настояване и на други колеги на 26 февруари, на 14 февруари бяха публикувани, на 26 февруари беше изпратен и публикуван публично анализа за вземане на тези решения. На 27-ми направихме публично обсъждане, при положение, че на 1 март трябваше да бъде внесено в Европейската комисия. Кое е взето предвид и кое не е, ние ще видим. Ние винаги сме казвали и продължаваме да казваме. Започнахме, може би лошо започваме. Нашите колеги са ми също ни обвиняват. Вие сте за преразпределителните плащания. Да, ние сме за, но при определени условия. Ефективност, контрол, нефинансиране и подпомагане на сив сектор на хора. Затова предлагаме данъчна декларация и регистриране на земеделците. Предлагаме техническа способност. Всеки да плати с фактура, че нещо му е извършено. Дори по сигурата, господин, не познавам, да плати с фактура всичките. Аз се очудвам. Ние, момента, обичам. Ние сме тези, които искаме реална економика контрол. Вие сте си има економика и кражба. Ние го взяхме за хора подкрепяне. И това го подкрепяме. Както подкрепяме схемата за малки стопанства, но на реално малки стопанства, спазвайки духа и буквата на регламент 1307. Политически изказвания в последните дни на министерство бяха ли подготвени.
Благодаря. Моля ви се да се върнем към закона. Следващия път продължавате ли? Аз съм.
Искам да ми отговори как баба и дядо ще разплащат осигуровки, ще купуват Здравната федерация и редите други неща за техните пенсионери, които 6-7, колко е минимум, 10 декара да бъдат. 10 декара. Разбирате, а те последното могат да си оправят с синове, дъщери и други. Разбирате, значи няма как.
Госпожо Танева, по законопроекта ли ще се говори? Да, заповядайте. Защото все пак темата е внесения законопроект.
Баба Пенчева и Асоцилия трябва да бъде декларирана. Това е баба Пена, ако е получила субсидия, трябва да декларира данъчно. Това е
законопроект.
Не казваме да плаща осигуровки, да се
плаща. Да, за да приключим безспорно, нали, по общото данъчно законодателство, всяко лице, дори не е регистриран земеделски производител, декларира пред данъчните органи получените субсидии и плаща данък печалба. Това е безспорен факт. И ако някой не изпълни това данъчно задължение, има съответните санкции в данъчните закони, да приключим тази тема. Да. Уважаема госпожо председател, продължавам по отношение на представения законопроект. Да. Който дебатираме на първо четене. Искам да направя няколко бележки, като първо започна, че общото становище, че считаме, че предложените промени дисциплинират процеса по подаване на заявления, очертаване, получаване на на съответните субсидии и в този смисъл ще го подкрепим, като имаме съответните бележки. Уважаеми господин министър, както нали, вие казахте за нас, така аз мога да кажа, че за вас от наша страна по отношение на там, където приоритетите ни съвпадат като политически платформи, смятам, че сте получавали съвсем конструктивни предложения по отношение на актовете, които сме гледали. По предложения параграф 1, който в представения законопроект, който на практика позволява контролния орган в лицето на фонд земеделие да задържа част от наложените санкции. По принцип това е допустимо, но притеснението ни от този текст е няма ли да бъде той мотивиращ служителите на фонд земеделие да налагат по-често санкции на земеделските производители, при условие, че ще има възможност бюджета от тези санкции да бъде преразпределен като допълнително материално стимулиране, възнаграждение или капиталови разходи. В този смисъл ние сме против тази промяна. Между другото, Ако направите една така, се информирате за практиката в другите разплащателни агенции, такава практика почти не съществува поради мотива, който споменах. Ако този текст остане, ние предлагаме тогава сумата от тези наложени санкции, която остава в фонд земеделие като контролен орган, да бъде ползвана за подпомагане на земеделските производители по националните схеми с национални средства. Категорично това ни е единственото условие да подкрепим този текст. В противен случай смятаме, че той е демотивиращ за така обективното прилагане на нормите и ще създаде предпоставки за по-високи санкции на земеделските производители. По отношение на параграф 2 или член 19 по отношение на това, че управителният съвет ще одобрява размера на схемите по национални доплащания, а до момента ставаше, че се определят от Министерски съвет. Не знам въз основа на какъв проблем е направено това предложение, но то няма никаква логика. Следва Министерски съвет да се одобрява схемите за национално доплащане по проста причина, че бюджета, когато се изготвя, той се предлага от Министерски съвет. Вътре са заложени бюджетите за националните доплащания и съществува реалната хипотеза управителният съвет да приеме решение за национални доплащания, схеми и бюджети, за които на практика няма да такова решение с националния бюджет гласува. И второ, не може схемите за национално доплащане да се приемат от управителния съвет на Държавен фонд земеделие, а другите схеми с друг източник да се приемат от Министерски съвет. Трябва да е еднакъв режим и смятам, че трябва да остане до сегашния ред. Не знам въз основа на какво е предложена тази промяна. Нали, и каква е мотивацията. Защото написано така, наистина няма никаква логика и не кореспондира с останалите процедури по отношение на бюджетирането на фонд земеделие. Така, за други бележки, които имаме, значи тук по отношение на параграф 4 и следващите по създаване на 33А и 33Б, което на практика е нещо съвсем ново, пак казвам, ние го подкрепяме, това е основната промяна като философия в този законопроект и я считаме за добра. По отношение на редакции, разбира се, винаги може да се правят редакции. Според мен това, което със сигурност трябва да включим тук, там където се казват условията за изключване от подпомагане, трябва това да се каже в прав текст. Сега тук ще го бъркам, кой ще беше точно. В член 33Б. Да, член 33Б за забраняване на преобразуването и разораването на земеделските стопани на постоянни пасища. Отдолу има процедура, просто трябва да се опише изрично, че в тези хипотези въпросните постоянни пасища да са в слоя, няма как да бъдат подпомогнати. Това са технически редакции, като философия го подкрепяме. Освен това, само още един въпрос да задам. Вие казахте, че са спешни тези промени в закона за подпомагане на земеделския производител. Не знам от какво проистича спешността, освен ако наредбите трябва да се приемат по него, наредбите за прилагането на съответните схеми. Но реда и процедурата в предложените 33А, 33Б, създаването на слоя, очертаването на правно основание, въпреки че нищо не е указано, според мен по подразбиране означава, че това ще се прилага за следващата стопанска година и за следващата кампания. И в този смисъл тези текстове ние не гоним тази кампания, защото тя вече е започнала. Нали така? Да. Да, и следва да се напише, да се изпише това, защото трябва да се приемат още поднормативни актове, за да започне следващата кампания достатъчно на време и достатъчно ясно. И той е специализиран слой на практика. Предварителното заявяване трябва също да има срок, какъвто липсва тук в 33А. На практика, когато започне кампанията за очертаване от 1 март, тези слоеви трябва да са готови, за да са готови, трябва да е стартирано. Не, за съвсем други срокове говоря, вие не ми отговаряйте без да знаете какво говоря в момента. Говорим за срокове, в които се прилагат регистрират условия. Няма такъв срок. Е, той не може да е, той трябва да е приключил до 1 март, което ще се очертава някой. Така, за следващите бележки, които имаме, в параграф 14 има определение в точка 52 какво е кръстосано съответствие. Това е много добре. Моята молба е всички тези управления, стандарти, които са въз основа на заповед на министъра, да са с точни препратки за нормативните актове, които ги оказват по националното законодателство. Това ще е от полза на земеделските производители, тъй като това става иначе едно понятие, което всеки се го взема, от който нормативен акт иска, дори европейски. Това са ни така основните бележки. В същността си като промени, по принцип го подкрепяме и се надявам, че бележките, които направихме, ще бъдат отразени между първо и второ четене и прети, защото смятам, че са добре и за вас, нали, като водещи политиката в земеделието за точното прилагане на промените.
Благодаря. Само да отговоря съвсем накратко, което...
Аз искам да допълна бележките, още една бележчица на нашите. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Значи в параграф 13, член 52, алинея 3. Деянията по алинея 1 и алинея 2 не се наказват, когато са извършени по непредпазливост. Алинея 7. Установяването на нарушение, целият процес по издаването и наказването става по закон за административни нарушения и наказания. Такъв ред по непредпазливост да не се прилагат текстове за наказване на административно наказателни нарушения в закона за административни нарушения и наказания няма. Та алинея е излишна. Тук се въвежда един ред, който е много опасен, не е в съответствие на административно-наказателното право и трябва да се премахне просто. Ако има някакъв друг мотив за неговото въвеждане, нека се каже.
Показване на своя по алинея 1 и 3, точно за коментар, причина по алинея 3 да се възвърхва.
Ама има маловажен случай. Друг закон го регламентира това административно-наказателен процес. Не бива да създава тук някакъв друг ред, защото той може да се използва и нецелесообразно този ред. По някакви други причини.
Така. Няколко коментара. Първо по отношение на сумите, които в резултат на санкции ги прехвърляме към Държавен фонд земеделие, в самия законопроект не е показано как ще бъдат използвани. Тоест, това е обект или въпрос, който можем да решим да го правим в закона между първо и второ четене, но така поставен, така или иначе ще има правила и ред, по който те ще бъдат усвоявани, защото те ще бъдат средства, които са извън общата план-сметка на Държавен фонд земеделие. По отношение на член 19, аз не виждам и не знам защо управителният съвет да не приема средствата по схемите за национални доплащания, при условие, че той сега го прави. Значи ние имаме национални доплащания с таван, който е определен от Европейската комисия на база на това какво можем да разпределяме и какъв е проблема управителния съвет да приема тези решения. Сигурно е въпрос на коментар, но това е един технически въпрос, който има ограничителни условия и тези ограничителни условия няма как управителният съвет да не вземе най-доброто решение на база именно на регламентите, които действат и изискванията държавата да вземе мерки, да ги прилага така както трябва, защото това е част от общото финансиране на сектора. Спешни са много неща. Първо, наредбите, които трябва да се правят, изискват време, а те ще се прилагат от 2015 година. Второ, този софтуер, който трябва да се направи, изисква време. Тоест, даже мисля, че Министерството закъснява, то изисква 3, 4 или 5 месеца да се обедини информационната база данни, която в момента съществува в Министерството, да се направи и да бъде работещ, за да няма 2015 година проблеми при прилагането вече на различните схеми на директни плащания. Най-малкото, според мен, процедурите, които вървят по създаване на един софтуер с обществени поръчки и други неща, които са свързани с неговата реализация, изисква значително секундно време. По отношение на горивата, мисля, че имаше коментар, но...
Няма никакво
По принцип, знаете, че когато се приемаше закон за акциза и данъчните складове, ние този текст отхвърлихме, защото в зала не можахме да достигнем до консенсус как да бъде изписан, ако си спомняте. И затова сега прецизиран на база на доста становище от правна комисия, от други колеги, и изписан по начина, по който го виждате. Това са ми коментарите по темата.
Госпожо председател, може ли да коментирате тази трета линия, член 52?
Ви казаха непредпазливост, ако имате застъпвания, вие заявявате авансово сега. Някаква площ, която ще получавате ваучери. Но представете си ситуация, в която имате застъпване. Тоест, тая площ не е 100 декара, е станала 95 декара. Какво правим? Значи това не е грешка на този, който кандидатства за нея.
Ама не е грешка, но не може това да е материално правното основание, не е предпазливо, защото сам предвижда маловажност.
Добре, можете да коментар, че без да искате, вие наистина можете да заявите някаква брой ваучери по-голям от това, което след това ще ви бъде признато.
Ма, няма лошо тук, няма виновно поведение, няма, но трябва да е друг процесуален ред. Така написано, това означава, че всеки един може да мине по реда непредпазливост, което създава прецедент в наказателното право.
Приемам между първо и второ четене и очаквам от вас тогава да имате предложение в тази.
Движение за национално единство и съгласие, Валентин Йолев. Благодаря ви, госпожо председател. По отношение на предложението за член 33, алинея 2, буква алинея 1, където се въвежда нова терминология за специализиран слой, площи в добро земеделско състояние. Смятам, че това нещо е и досегашно изискване с европейските регламенти и с българските национални стандарти. Тъй като в терминологията, която е записана, че се отменя, това е параграф 7, 2, буква А, думите, условията за поддържане земята в добро земеделско и екологично състояние, по сегашната терминология, включва именно това, което сега в момента се въвежда специализиран слой. Всъщност това е новото, че се казва специализиран, а то е изискване, при това ултимативно, на Европейската комисия, още от първия програмен период. Така че тук няма нищо ново. Тези изисквания са и досегашни изисквания. Повтарям още веднъж, за да стане ясно, досегашното изискване е условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Вие предлагате площи в добро земеделско състояние.
Мога ли да обясня? Не е много, просто закон се оптимизира, не е променен, а това, което съществува в практиката, го вкарваме в закона. Той трябва да бъде променен закона във време, когато съответно това нещо да се отрази. Нали, приемаме, че този закон се актуализира в съответствие с терминологията и начина, по който се работи по отношение на директните плащания. Вярно е така, но сега е записано закона като изискване. До сега не съществуваше.
Ами, това е лошо, че не е съществувало, тъй като европейските регламенти са съществували, националните стандарти български са съществували и това, че не е съществувало в практиката, е лошо. Тоест, ако наистина вървиме към абсолютната прецизност, ние в момента дори ощетяваме терминологията, като въвеждаме нещо, което е било въведено като изискване към страната ни още преди 8 години. Продължавам нататък. Предлагам изискването и тази терминология, условия за поддържане на земята, изчитам отново в параграф 7, за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, тази терминология да не отпада. Може да я го обогатите с, а не да се заменя с изискванията за кръстосано съответствие. Да, това е ново обяснение на тази терминология, това може да стане, но в никакъв случай не бива да отпада това, което всъщност е вменявано на страна с дене още преди 8 години. Така че не бива да се, не бива да се прави, не бива да се прави ощетяване.
Моля да ги предоставите. Ще го имаме в предвид. Сега сме на първо четене и разсъждаваме върху промените като философия, а след това ще
имаме възможност. Именно в духа на разсъждаването на промените като философия правя това изказване. И още нещо, ако наистина се върви към промяна на политиката в със създаване на възможности за най-дребните земеделски производители, онези изтопани, онези, които чухме и знаем, че са 80 000 само преди 2 дена, т.е. ние отново ще направим тяхното препитание, тяхното оцеляване възможно, то тогава смятам в никакъв случай да не ги натоварваме с административни тежести и да направим ясното разграничаване терминологично на първо место, точно в духа на тази философия, между земеделски производител и земеделски стопани. В момента тази политика, която ние трябва да промениме и която трябва да бъде в възможността за оцеляването на тези нови 80 000 семейства, цифрата е около 80, ние би следвало да направим ясно разграничаване в терминологията земеделски стопанин и земеделски производител. И да не натоварваме земеделския стопанин с излишна административна тежест.
Разбрахме ви, господин Явек. Аз предлагам да прекратим разискванията по закона и да гласуваме.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по земеделието и храните, което се проведе на 12 март.